Tak já si dovolím začít. Dnešní téma, nebo dnešní promluva, kázání, vyučování, těžko říct, jak to lépe uchopit, tohoto tématu, se bude týkat uzdravení v církvi. Je to poslední kázání na toto téma, kdy jsme si probírali nemoc, její formy, uzdravení, smysl a podobně. A toto je úplně poslední z toho cyklu, kde bychom se nad tímto chtěli trochu zamyslet. Mluví o tom list Jakubův, 5. kapitola, a mluví o tom pár veršů, ale já když jsem se na to díval, tak jsem se na to podíval trochu komplexněji a viděl jsem, že všechny verše v Bibli jsou zasazeny v určitém kontextu. A tak já bych si dovolil přečíst tu známou pasáž z Jakubova listu v jejím kontextu. Je to Jakubova epištola, 5. kapitola, od 9. do 20. verše. Nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí před dveřmi. Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jóbově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. Především nepřísahejte, bratři moji, ani při nebi, ani při zemi, ani při ničem jiném. Vaše ano, ať je vždy ano, ne, ať je ne, abyste nepropadli soudu. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se na ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej podzvihne a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Bratři moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Tak to je celý oddíl, který se týká tohoto uzdravení, které je vlastně v církvi. Mluvili jsme o tom, že jsou různá uzdravení při zvěstování evangelia, na evangelizacích, jako znamení. Ale toto je něco, co tady Jakub směřuje do církve. Jakým způsobem se k tomu postavit? A mě tady velmi udivilo, že je to velice propojeno se vztahy mezi věřícími. Je tady přesně řečeno, jak se mají k sobě chovat ti věřící. Je tady asi 3x uvedeno, že Pán Bůh soudí a varuje nás před tím, aby jsme neupadli soudu. A je tady alespoň 3x naznačeno, že je velká souvislost mezi hříchem a nemocí. Já jsem si toto často neuvědomoval. My často čteme takové ty vybrané pasáže, které se nám líbí, trošku vytrženy z kontextu. Ono to není špatné učit se verše nazpaměť, je to dobré. Ale uvědomme si, v jakém kontextu tady vlastně ten svatopisec mluví k té církvi. A já se to pokusím trošku vzít v širším kontextu. První, co je v tomto oddíle napsáno, nestěžujte si. Nestěžujte si. Tady je řecké slovo stenazo. To by se dalo spíše přeložit jako nevzdychejte. Takové, je to v několika místech písma. Když třeba Pán Ježíš uzdravuje toho nemocného slepého a povzdychne k nebesům. Nebo je to, když se za nás Duch Svatý přimlouvá, dokonce sténá nevyslovitelným lkaním. A tady je to v souvislosti, že my si takto stěžujeme jedni na druhé. Ale to není ve vztahu, že já k někomu přijdu a řeknu mu, bratře, mně se nelíbí, co děláš. Ale já sténám k Bohu a stěžuju si. V Malachiášovi dokonce napsáno, mám proti vám, že smáčíte můj oltář slzami, stěžujete si. Stěžujete si jeden na druhého, dalo by se říct, že reptáte. A je to vždycky použito mezi člověkem a Bohem a v tomto případě v souvislosti s někým jiným. Jestliže jste otcem a máte víc dětí, jaké pro vás asi je, když dítě přijde a začne si stěžovat na svého sourozence? My občas máme s Marvanovými v neděli po shromáždění společný oběd a vždycky přijde jedno z dětí a začne, Josef řekne, nežaluj. Ano. Nesuplujme satana, který toto dělá, stěžuje si na nás jako na Joba před Božím soudem. Ale na druhou stranu je dobré se modlit za sebe a říct, Bože, teď tento člověk podívej, co dělá, ale pomoz mu, odpust mu. Máme na sebe svolávat požehnání, ne kletby. Ne na toho člověka žalovat, který říct, Bože, tak už ho konečně potrestej, kdo se na to má dívat. V jakém kontextu to můžeme vidět? Já jsem si četl mnoho výkladů, protože to na mě působilo poměrně silně tento oddíl tentokrát. A mnoho z věhlasných vykladačů to dávají v souvislosti s Matoušem 7. kapitolou, kde se píše, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. Vidíte? Tam je napsáno, nestěžujte se, abyste nebyli odsouzeni. Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, ať ti vyjmu třísku z oka, a hle, trám ve svém vlastním oku, pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Takže pozor, to může být lkaní, to může být stěžování, který neuslyší živá duše. Ale Bůh ano. Jestliže mi na někom něco hrozně vadí, ale vadí to spíš jakoby mé staré přirozenosti než komukoliv jinému, a pokud sám mám mnohem horší problémy, tak bych neměl vůči Bohu se takto stavět. Bůh je otec. On slyší, on ví. A stěžování si a reptání je něco, co může přivést na člověka Boží soud. Jaké řešení? Hned nám tady Jakub nabízí řešení. Určitým způsobem to můžeme vidět i z jiných úhlů, ale je napsáno za příklad trpělivosti v utrpení. A prosím vás, to utrpení, tady je řecké slovo, které se netýká utrpení třeba jako nemoci, ale utrpení, které je způsobeno druhými lidmi. Jo? Takové to utrpení, když třeba je člověk pronásledován pro víru. Vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl? Vždyť Pán je plný soucitu. Starozákonní proroci někdy dostávali za ucho od svého národa. Někdy to pro ně muselo být skutečně těžké. A někdy, skutečně, když oni se modlili, tak se k Bohu přimlouvali za ten národ. Vyprošovali mu požehnání. Dokonce Jeremiáš říká, mám odejít od tohoto národa. Mám si najít někde jinde nějaké své místo. A pak říká, kam bych šel. Jsme povoláni k Božímu lidu. Jsme povoláni snášet své slabosti. Konce napsáno, vy silní jste povinni snášet slabosti slabých. Neexistuje křesťanství bez společenství, neexistuje křesťanství bez církve. Ale já jsem teď třeba v pátek byl u ortopeda a zjistili, že mám nějaké srůsty ve svalech, říká se tomu frozen, zamrzlé rameno, a najednou prostě zjistíte, že ty údy, když spolu mají komunikovat, že to někdy bolí. Že najednou prostě se v noci probudíte, jako když vás někdo bodne do toho ramena. A je potřeba to rozcvičit, jít proti té bolesti. A někdy být ve společenství a mít s těmi údy dobrý vztah, ono to někdy bolí. Někdy je potřeba říct třeba slovo, které i jakoby kafne. Ale v tom společenství to uzdravení je tady dáno doprostřed toho společenství. A hned je tady napsáno, že Pán Bůh je soudce, že on soudí ty špatné vztahy. On soudí to, jak se k sobě chováme, jak o sobě mluvíme. A je tady soudce, ale hned potom je napsáno, že pro ty trpělivé je vysvoboditel, že dokázal Jóba vysvobodit. Takže ve vztazích, ve vzájemných modlitbách, ve vzájemných mluvení o sobě můžeme propadnout soudu, ale můžeme také skrze to společenství přijít k požehnání a k vysvobození. Všude je tady tento dvojí úřad Pána. Druhou věc, kterou ukazuje Jakub jako lék na tyto věci, je: nepřísahejte, bratři moji, ani při nebi, ani při zemi, ani při ničem jiném. Vaše ano, ať je vždy ano, vaše ne, ať je vždy ne, abyste nepropadli soudu. A je tedy dvojí soud. Jednak na to stěžování si a reptání a jednak na to, když spolu ti lidé mluví neupřímně, když to ano není ano a to ne není ne. Ano, lidé ve světě často se potkají a teď se říkají si dobré věci a dobrý den a tohleto, ale ve svém srdci třeba drží nějaké neodpuštění nebo hořkost. Tady v podstatě Jakub navazuje na slova Pána Ježíše z Matouše 5. kapitoly. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům, nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec. Ani při nebi, protože nebe je trůn Boží, ani při zemi, protože země je podnoží jeho nohou. Ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále, ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jeden vlas zbělel nebo zčernal. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad, je ze zlého. Jinými slovy, do naší situace by to znamenalo, že pokud nám jde o nějaký jakoby vyšší cíl, je to při něčem velkém, při nějakém, tak vlastně měli bychom si dávat pozor, ale v těch obyčejných věcech bychom mohli jakoby někdy zalhat nebo říct nějakou věc, prostě, která není úplně upřímná. Tady je napsáno, co týká slibů někdy. Člověk by neměl dávat neuváženě sliby ani Bohu, ani člověku. Ano, bratře, tu knihu ti určitě vrátím. Jo? To je takovej typický příklad, s kterým já mám osobně problémy. Ale týká se to určité nejednoznačnosti. Že nedokážeme, když se podíváme na Pána Ježíše, tak vidíme, že on lidem dokázal jasně říct v lásce a v pravdě, co si o nich myslí. Neutíkal před nimi. A to je někdy těžké. Mluvit vůči sobě upřímnosti v lásce. Mám něco vůči nějakému bratrovi. Něco, co skutečně bych mu měl říct tak, jak je, ale já raději řeknu, to je v pořádku, nebo nějakým způsobem uhnu. Ono to souvisí s tím prvním. Pak si takový člověk stěžuje Bohu. Ale aby to řekl jemu přímo, jak to vidí, co si myslí, tak to radši máme takovou cukrovou vatu kolem sebe. Jo? A taky, když mě bylo to rameno, tak jsem ho nerozcvičoval a dopadne to tak, že s tím potom nepohnete. Že to společenství je umrtveno. Lidé jsou neupřímní, ale pustí si klidně hubu na špacír někde jinde. Ale mezi sebou to nikdy. A může to vypadat hezky. Je nad tím dvojnásobný Boží soud. Abyste nepropadli soudu, Pán Bůh je soudce. A propadnout soudu není nic příjemného. A pak je tady napsáno, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Víte, tady ten Jakub říká, to je přirozený, že se křesťanům někdy daří zle. To není žádná hamba, že se mi daří zle, že třeba v práci se mi nedaří. Já nevím, člověk má finanční problémy. Pán Bůh zaslibuje, modli se. Ale někde se prostě takové to pozitivní vyznání, že člověk vůbec nesmí říct, že se mu daří zlé, že je mu blbě, že mu prostě nic nejde. Daří se někomu z vás zlé? Není napsáno čin pokání. Modli se. Modli se, když se ti zdaří zlé. Je někdo dobré mysli? No, tak ať zpívá Pánu. Vždycky ta věc, ať Pavel říká, dokážu nést, já nevím, dobrou pověst, špatnou pověst, hojnost i nedostatek. Jestliže se mám dobře, je to boží sláva a já za to Bohu děkuji. Pakliže se mám špatně, no tak pak zase volám k Pánu. A to pořád se ještě netýká nemoci. A teprve, když tady probere Jakub ty vztahy mezi křesťany, vztah člověka k Bohu, tak teprve a ještě probere, jestli je člověk je na tom dobře nebo špatně, tak pak teprve směřuje k tomu, jak být uzdraven a ukazuje, kam to boží uzdravení směřuje. Dokonce si myslím, že ty soudy implicitně vedou k té nemoci a pak Pán Bůh ukazuje, jak z toho ven. Ale protože je spousta falešných učení ohledně uzdravení, možná jste někdy slyšeli takové, že boží vůli, aby každý byl uzdraven a podobně, tak jsem si schválně z Nového zákona našel všechny případy, kde nejen, že Bůh neuzdravil, ale kde bylo dokonce nemoc jeho vůlí. Nebylo vůli člověka potrápit, nakonec v tom všem měl být člověk uzdraven, ale ta nemoc tady byla dána k určité věci a někdy nebyla odňata. Když to jen chronologicky, tak Pavel v Galackým 4.13, když přišel do Galacie, tak říká, víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium. A nečtu tam někde, že by byl uzdraven, ale v té nemoci tam zvěstoval evangelium a říká těm Galackým, bylo pro vás pokušením se ode mě odvrátit. Bylo to pokušením, možná říct, podívejte se, nad tím člověkem není Bůh, je tady nemocný. A v určitých náznacích je vidět, že možná, já neříkám, že tak to je, že mohl mít nějaký problém se zrakem nebo s očima. Protože říká, byli byste si vyškrábali nebo dali mi své vlastní oči. To si myslím, že tam má smysl. A na některých místech Pavlových dopisů můžeme vidět, že říká, toto píšu já vlastní rukou, podívejte se, to je veliké písmo. Takhle píšu pokaždé. Prosím vás, nedokazuje to nic, ale je možné, že Pavel měl tento problém. Pak se ještě mluví o tom určitém andělu Satanovu, který byl dán do jeho těla. Ale mě na tom zaujalo něco úplně jiného. Teologové si lámou hlavu, co vlastně Pavlovi bylo. Že jo, měl dán do těla osten, třikrát kvůli tomu volal k Pánu, nic se nestalo. Možná to byla i tato nemoc. Ale víte, co je na tom zajímavého? On to neřekl nikomu. On to nepsal do těch dopisů, modlete se za mě, mám tuto nemoc. On to nesl. Mužný duch snáší nemoc. A Jakub tady říká, podívejte se na Jobovu vytrvalost, kdy on to snášel, přestože ho všichni obvinovali z hříchu. A někdy prostě tu nemoc je potřeba po určitou dobu nést. Nestěžovat si. Nereptat. Pán Bůh s tím, jako měl, vidíme, že u Pavla, že to měl proto, aby se nepovyšoval. Třikrát volal k Bohu. Nebyl uzdraven, pokud to byla ta samá věc. Takže to mělo svůj smysl a on byl držen v pokoře pro zjevení, která se mu dostávala. Nebylo to odňato. 2. Timoteovi 4.20. Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal v Milétu, protože byl nemocen. No Pavel chtěl mít svého jednoho z nejlepších spolupracovníků s sebou. Toho nemohl uzdravit jako apoštol. No asi ne. Nechal jsem ho nemocného v Milétu. Filipským 2, 25 až 27. Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval. Stýskalo se mu totiž po všech vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci a opravdu byl nemocen na smrt. Ale Bůh se nad ním smiloval a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek nad zármutek. Tady je vidět boží intervence. Ale po určité a možná i dlouhé době. A tady byl ten Trofim nemocen na smrt. Tady není prostě, že se mu udělalo jeden den špatně a druhý den přišli apoštolé, mazali ho olejem a haleluja, Pane, jsem uzdraven. Ale prošel s něčím velice těžkým a jeho ani tak nermoutila ta nemoc, ale rmoutilo ho, že ostatní se pro ně hormoutí. To je srdce služebníka. Takže někdy si člověk musí prostě něčím projít a nedá se to odstranit. Nedá se to uzdravit v tu chvíli, nedá se to změnit, ale člověk tím musí projít. A Bůh sleduje srdce toho člověka. Budeš reptat? Budeš mě obviňovat? Poneseš to mužně? Budeš čekat na mě? A teprve potom ti boží muži uviděli, jaký ovoce to při nich způsobilo. Co to udělalo? 1. Timoteova 5.23. Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. Známý ver všech křesťanských alkoholiků, kteří nemocní nejsou, ale potřebují si to nějak ospravedlnit. Vůbec neznají tu biochemickou podstatu, že jo? Jednou jsme tady měli přednášku, co to víno obsahuje a jak to působí na tu žaludeční sliznici a že tam nebyla voda úplně v pořádku v té Malé Asii. Ale o co tu jde? On nepíše, ve jménu Ježíše Krista buď uzdraven, anebo čiň pokání z nějakého hříchu, ale naprosto pragmaticky. Tady říká, užívej mírně vína. Timoteus patrně, nevíme, nebyl nikdy uzdraven ze svých žaludečních potížích a svých častých nemocí. Nebyl. Proč? Jsme lidé, kteří jsou v podstatě propadlí smrti. Je napsáno, protože jste zhřešili, zemřete. Prostě nikdy jsem neviděl, že by byl šedivý člověk uzdraven, aby byl, aby měl hnědý vlasy, nebo že by zarostla pleš, nebo já nevím co všechno. Prostě člověk se rozpadá. Jo? Až konečně se plně rozpadne a pak bude plně zregenerován, plně obnoven. Ale prostě jako některé nemoci tady prostě jsou a nic s nimi neuděláme. Protože jednou zemřem na nějakou nemoc. 2. Korintským 12:7-10, zopakuj, o čem jsem mluvil. Abych se nepovyšoval, pro výjimečnost zjevení, jich se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem 3x volal k pánu, aby mne toho zbavil, ale on řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť slabosti mé, asténia, jeden z druh nemocí, se projevuje má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova, proto rád přijímám slabost, asténia. Nevíme přesně opravdu, co to je a nemůžeme to přešvihnout do toho, že to prostě byla nemoc, ale nic hezkého to asi nebylo, ale byl to posel satanův, ale kdo nad tím vším byl? Bůh. A k čemu to Pavlovi bylo? Víte, když máte nějaký duchovní výjimečný dar, když máte nějaké zjevení, když vám Pán Bůh dá nějaké obdarování, vaše tělesná přirozenost se vždycky povýší, to mám proto, že jsem lepší než ostatní. Ale člověk potřebuje lekci z milosti a říct, to je můj dar, to není z tebe. To není proto, že jsi lepší než někdo jiný. Je to jenom pro mé rozhodnutí a máš to k službě. A vždycky, když se ten dar nějak projeví, tak ten člověk má tendenci se pozvednout. Víte, něco je to podobné, jako když Pán Ježíš jel na té oslici tou květnou neděli a teď prostě pod něj dávali ty pláště. No kdo po těch pláštích šel? Ta oslice. Ta si mohla říct, no tak to jsem teda někdo, tady prostě mi dávají pláště, abych po nich chodila. Bylo by to bláznovství, že? To nebylo kvůli té, to není kvůli nám, na kterých jsou ty dary, ale je to kvůli tomu, kdo nás vede, Pán Ježíš skrze svého ducha. Takže dokonce to bylo moudré a láskyplné zaopatření pro Pavla, který neskončil jako král Šalamoun, že by se pozvedl, ale zůstal v pokoře. Pak je tady přímo, jsem si ještě našel, kdy křesťan prostě uzdraven nebude vůbec a kdy dokonce ta nemoc je něco, co si potom Pán Bůh používá přímo k tomu soudu. Já jsem si to rozdělil na dvě oblasti. Je to vůči Bohu a zase vůči křesťanům. Ono to někdy nelze oddělit. Je to vždycky jenom aspekt. Vždycky je to obojí. Hřích vůči křesťanům je vždycky i hříchem vůči Bohu. Čeho, kdo pohrdá bratrem, pohrdá jeho učinitelem. Ale můžu se na to dívat z aspektu toho sboru horizontálně nebo vertikálně vůči tomu Bohu. První Korinským 11, 26 až 23 nám tady přímo říká, jak vypadají tvrdé boží soudy kvůli hříchu. Když tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a kalich Páně nehodně, proviní se vůči tělu a krvi Páně. Nech každý zkoumá sám sebe, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě k odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých, zase ta asténia, nemocných, může fyzická nemoc, a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. Josef tady minule mluvil o oběti za hřích. Mluvil o velesvatyni, kam vlastně ten kněz směl vstoupit jenom, když vlastně byl posvěcen, byl očištěn, musel tam být pozadí z kadidlového oltáře, tam musela být mlha a pak mohl vstoupit. Dokonce ta židovská tradice, to myslím už písmu není, říká, že ten velekněz potom mýval na těch svých oděvech takový zvonečky, že vlastně, když tam konal tu službu, tak všichni věděli, ano, ještě žije, ještě zvoní. A když přestal zvonit, tak ho vytáhli za nohu mrtvého, když byl neposvěcen. To v Bibli není, ale co tam je, že skutečně, když Abihu přinesl cizí oheň, tak byl mrtev. Když Uza stáhl ruku na schránu, která tam byla, potom byla převážena, byl mrtev a ta oběť za hříchy ve starém zákoně, která byla konána, tak byla třikrát svatá. A tady skutečně občas padl někdo mrtvý k zemi. Co je dnes obrazem té služby smíření? Večeře Páně. Zvěstujeme smrt Páně. Jeden kazatel říkal, když máte večeři Páně, dejte si na kazatelnu nápis smrtelně nebezpečné. Je to obrovské požehnání, být to večeře Páně, ale je to obrovský závazek. Je to, ta starozákonní oběť byla předobrazem a v jakém posvěcení museli ti velekněží vstupovat. A tady je, já jsem si najednou uvědomil něco, co jsem předtím nikdy neviděl. Co je tady potom napsáno? A tak, bratři moji, když se shromažujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého, kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se neshromažovali k odsouzení, ostatní věci zařídím, až přijdu. Na první pohled se zdá, že jakoby člověk ty večeře Páně, ten správný přístup je, že počká na druhé. Jo? Že ten kalíšek si vlastně počká a napiju se ve stejnou dobu. Ale víte, kdy člověk začne mít s tímhle problém? Jestliže se začnu stranit od ostatních, jestliže se jakoby straním toho společenství, tak člověk, který má nějaký hřích, má něco, co nechce, aby to viděli ostatní, co by bylo jasně vidět, tak se snaží oddělit od těch ostatních. Udělat se takovou solo skupinku, nebo se úplně oddělit, jenom tak přijít a rychle odejít, protože by ti ostatní mohli vidět, že něco se mnou není v pořádku. Mohli by se dozvědět, že ve svém životě kryju něco, co je vidět a já to potřebuju zakrýt. Ale pakliže s tímhletím jdu k večeři Páně, tak je tady, jak ten soud vypadá, asténia, slabost, vyčerpanost, neustále s něčím bojuji, s nějakou vyčerpaností, slabostí, dokonce ti lidé onemocní nakonec a nikdo jim nepomůže. A mnozí umírají. Tady jsou velice zajímavé řečtina. Má někdy jeden pojem, který má dva významy. Tady je napsáno usínají. Jo? A to může být taková duchovní ospalost, kdy vlastně člověk je bez života, je bez Kristova ducha, nemá radost ze života, nemá sílu, ale zároveň to znamená jakoby i zemření. Je to v tom výrazu, když Pán Ježíš říká, že Lazar usnul. On usnul, ale byl zároveň mrtev. Takže ta nemoc jednak může být tou slabostí, vyčerpaností až ke smrti. Takže zbor, který by toto měl, bude slabý, bude bez života a budou tam lidé umírat, ať fyzicky nebo duchovně. Takže budeme pokračovat. Toto je, prosím vás, hřích jakoby jednotlivce vůči Bohu, který se potom projevuje v konkrétním soudu na toho člověka. A pak je tady ještě hřích ve společenství a zase se projevuje při ty večeři páně, protože když my se scházíme, zvěstujeme smrt páně. Tenkrát večeře páně byla součástí všech shromáždění. Podívejte se do skutků. A i ten Izrael byl spojen tou obětí. I potom Pavel říká, což nás všechny nespojuje stejný oltář a že nemůžeme mít společenství s Duchem Svatým i s démony. 1. Korinským 5.1 je napsáno. Dokonce se proslýchá, že je mezi vámi případ smilstva. A to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany. Že totiž kdo si žije s manželkou svého otce. A protože je Pán Bůh dobrý a nechce, aby ten soud padal na celé společenství, tak říká, vydejte toho člověku satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn. Trošku se na to podívám blíž. Pán Bůh chtěl toho člověka, který žil ve smilstvu a ostatní ho kryli, toužil ho zachránit. Když se podíváte do 2. Korinským, tak ti Korinťané byli natolik ducha přítomní, že šli a toho člověka vyvrhli ze svého středu. A vidíme, když si přečtete 2. Korinským, ten člověk činil pokání. Padl na něho duch boží a padl na něho soud. Když nás soudí pán, je to proto, abychom nebyli odsouzeni se světem. Pokud někdo kryje hříšníka, tak ho prostě nemá rád. Je napsáno v přísloví, kdo šetří hůl, nenávidí svého syna. Já vám řekl jeden příběh, často jsem ho už tady říkal, řekl vám ho ještě jednou, a jakovej trošku vtipnej, jak to vypadá, když se nekázní hřích, ať už v rodině nebo v církvi. Tohle bylo v rodině. Bylo metro a tam byla maminka, která měla svého syna, kterého kryla. A ten syn tam lezl po lidech. Lezl tam po těch a otravoval je a já nevím, tahal je za ruce a takový starší pán už to nevydržel, říká, maminko, prosím vás, sklidněte si toho svého syna. Říká, no dovolte, já svého syna vychovávám ke svobodě. No a pak vystupoval takovej hejsek, taková mánička, když vystoupil, tak vzal tu žvejkačku a lípnul to ty ženský mezi oči. Ona říká, no dovolte. Říká, co řveš ty krávo, mě taky matka vychovala ke svobodě. Takže jak to vypadá, když se nekázní hřích? Potom udělá Bůh jednu věc, že pak soudí on a to už je horší. 1. Korinským 5.11 potom říká, měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník, nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec a lupič, s takovým ani nejeste. Co se stane, když církev přestane soudit hřích mezi sebou? Podobná slova, která jsou v řečtině pro tu nemoc a pro soud, jsou ve Zjevení 2. kapitole 20. až 23. verši. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlo na ní nemoc. Tam je přímo napsáno kline, tam je jakoby uvrhnuji na lože, nebo znehybním ji, jo? Zimobilizuji. Prostě bude úplně, jako je to napsáno, že ten, co byl šlakem poražený, jak se nemohl hýbat, tak tam je stejný řecký výraz. A do velkého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejich činů neodvrátí a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle svých činů. Přemýšlel jsem nad tím už kdysi dávno, to už je let, Jezábel. A došel jsem k jednomu názoru, že to není konkrétní jakoby historická osobnost v tom sboru. Ale je to určitý typ člověka, který to Jezábel, to jméno, v sobě něco nese. A co vlastně dělala Jezábel v tom Izraeli? Napadlo mě, že když Nábot chtěl vinici, tak došlo k tomu, že ona napsala dopis a řekla, ano, dostaneš tu vinici, ale uděláme to takovým hrozným způsobem. Víte, čarování a magie znamená dosahovat cílů prostředky, které nejsou boží. To znamená, že já něco chci, po něčem toužím, chci to mít, dokonce to vyučuji, ale prostě to nemůžu mít tím božím způsobem, tak si to vezmu tím vlastním způsobem. Prostě nějak, jakoby natvrdo se dá říct, že účel světí prostředky. Jo? Já to potřebuji, můj manžel chce tu vinici, je to král, má na to nárok, nedá se to udělat čistě božím způsobem, tak to prostě nějak vohnu, tak to nějak otočím. Je tady zvláštní věc, prosím vás, komu to Bůh vyčítá tohleto? Jezabel? Ne. On to vysílá poslu toho sboru. Vlastně ten posel neboli angelos je člověk, který je poslán Bohem, aby měl zodpovědnost. Proto tady se potom mluví o starších toho sboru, kteří mají zodpovědnost, kterým pak jsou vyznány hříchy. A zase, pokud to společenství toto kryje, tak tam je potom napsáno, že ten člověk, to mohl být klidně muž, patrně nějaký falešný učitel, že na něho bude uvržena nemoc a ty, které do tohoto zavlekl, do tohoto způsobu myšlení a jednání, budou usmrceni. A zase, těžko říct, duchovně nebo tělesně, ale je to obojí. A toto, co jsem vám vlastně přečetl ty, z těch korinským a ze zjevení, je, kdy Pán Bůh miluje toho hříšníka. On miluje i tu Jezábel. On miluje každého člověka. Je napsáno, dal jsem jí čas k pokání. Dal jsem velký čas k tomu, aby to mohlo být zachráněno, aby to mohlo být proměněno. Ale protože nechce se toho zbavit, uvrhnu jí na lože a toto je poselství církvi, aby byla uzdravena. Pán Bůh tady ukazuje, jakým způsobem ven z těch slabostí, z těch nemocí, z té asténie. A teprve teď můžeme vlastně číst dál, kde je napsáno, je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Prosím vás, proč starší církve? Proč starší církve to nestačí třeba bratr se sestrou? Ano, může se modlit kdokoliv, ale ten institut s tím pomazáváním olejem je v Bibli dán do rukou vedení sboru. Vlastně tam je dokonce napsáno, je-li někdo nemocen, ať zavolá starší církve. Má jakoby právo na to, jako zavolat, prosím vás, chtěl bych, mám ten a ten problém, prosím vás, modlete se za mě. A já jsem si všiml, že tento institut v církvi se strašně opomíjí. Lidé hledají, kam prostě vyjet za někým, kdo má dar uzdravování. Čte se různá literatura, ale Pán Bůh je tak dobrý, že uzdravení tímto způsobem dal doprostřed nás. Já jsem byl jednou pozván na Slovensko do evangelické církve, na fakultu tam mít přednášku o těchto věcech. A ti studenti často prostě říkali, my bychom to chtěli a tamhle z Ameriky někdo přijíždí a tady přijíždí. Co byste nám poradil? Který ten služebník by mohl sloužit těmto věcem? Nikam ani jeden. Máte své starší, máte své sbory, Bůh vás postavil toho společenství, obraťte se na své faráře, na své kněze, na své starší. Oni mi řekli, ale oni tomu nevěří. Oni to prostě neudělají. Mají prostě problém s olejem, tak říká, mají problém s vodou, když se křtí, mají problém s vínem při večeři Páně, proč najednou tento živel je s tím takový problém? A já si myslím, že je duchovní tlak, jak toto nádherné zaslíbení církvím vzít. A přitom je to krásné zaslíbení. A modlitba víry uzdraví neduživého a pozvi hned ho Pán a jestliže se prohřešil, bude mu odpuštěno. Tady, když se podíváte do řečtiny, tak tam je to nádherně popsané. Tam je vlastně napsáno sozei ton kam nonenta kai ergei auton o kyrios. V podstatě, kdybych to chtěl hodně, hodně silně přeložit, tak by vlastně napsalo, že Pán Bůh ho vzkřísí. To je stejné, ho spasí a vzkřísí. Protože sozein je jednak pro uzdravení, pro vzkříšení a egeirei je i, já to možná špatně čtu tam zamlžený brýle, tak to je vlastně pro vzkříšení. Ale samozřejmě není to tak myšleno, ale je tady zaslíbení, že Pán Bůh toho člověka, který je jakoby strápený tím vším, že ho pozvedne. A tady je, prosím vás, jestli ještě vnímáte, jedno krásné slovo kamno. Slovo kamno bylo používáno jenom dvakrát v Bibli. Dokonce jsem četl, že se to dá použít v psychiatrii pro těžkou formu ztráty radosti ze života. Takovou vyčerpanost, možná znáte ty klinické deprese, kdy člověk nemá vůbec žádnou radost ze života. A kdy má pocit, že už mu nikdo v podstatě nepomůže. A tady je napsáno, že toto, že tohoto člověka Pán Bůh pozvedne. Když budete mít těžkou chorobu, třeba rakovinu, a jste uzdraveni, ale nebudete mít radost ze života, budete v depresi, nic vás nebude bavit, nic vás nerozveselí, tak takový člověk de facto jenom vegetuje, jenom přežívá. A tady je to toho člověka, toho kamnota, toho, kdo je vlastně v tomto soužení, tak Pán Bůh ho pozvedne. Ten volej, to je vlastně pomazání radosti veselí, dostane znovu radost a je tady dokonce dále napsáno, vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. A tady už je napsáno jaomají, což je fyzické uzdravení. Takže toto, když člověk přijde za těmi svými staršími, je ochoten jim otevřít své srdce. Myslím, že toto je cesta i pro tu Jezábel. Toto je cesta pro toho člověka, který žije ve smilstvu a už na něho doléhají ty hříchy. Toto je cesta k uzdravení, vyznání hříchů. Jít za těmi staršími, přijmout to pomazání olejem a být vlastně pozvednut a uzdraven. Ale není to, prosím vás, jenom pro ty hříšníky, ale vidíte, že je tady velký důraz na spojení mezi hříchem a mezi nemocí. Tady to skutečně je. Neříkám, že je to tak určitě vždycky. Pouze jsem dal určitý úhel pohledu. Pak je napsáno, velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců a opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Tím vlastně končí ten příběh. A poslední, co bych dneska chtěl vám položit na srdce, je, že často se mluví o Eliášovi, jakou měl velkou víru, co vlastně řekl. A mnozo takových těch služebníků dělá kázání a řeknou, když budeš mít víru jako Eliáš, tak se budou dít věci. Když se budeš modlit, když se budeš postit, tak se otevřou nebesa a ten déšť božího požehnání. Ale je to tak? Co je napsáno v 1. královské 18.1? Po mnoha dnech 3. roku se stalo slovo Hospodinu k Eliášovi. Jdi, ukaž se Achavovi, chci dát zemi déšť. Pokud by se Bůh nerozhodl, že chce ten déšť dát, tak tam Eliáš mohl pobíhat kolem toho vohínku jako ti Bálovi proroci a nic by se nestalo. Skutečně, a já vám chci říct, že Bůh touží člověka uzdravit. O tom nemusíte být pochyb. Ale úplně na konci je napsáno, bratři zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede na svět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Tím to celé končí. Zachránit člověka pro věčnost, vyrvat ho z těch hříchů, zachránit Jezábel, smilníka, toho, kdo se posmívá, kdo soudí, je mnohem víc. To je mnohem víc. A proto někdy Pán Bůh použije nemoc, soužení k tomu, aby toho člověka zlomil. Dokonce tu prorokyni uvrhl na lože, že se nemohla pohnout, kdyby nečinila pokání. Ale jeho touha je skutečně zachránit, spasit, vyvíct toho člověka, dát mu radost, uvízt ho znovu do společenství se sebou a dává k tomu Pán Bůh do církve tento institut, který často je církví ignorován. Takže pokud někdo, já nevím, se obrátí s modlitbou na někoho, tak já neskoumám, jestli je boží vůli toho člověka uzdravit nebo ne. Já se modlím. To je, nejsem starší, ale když jsem byl, tak jsem se modlil a nechám na Bohu. I Pavel se modlil k Bohu a pokud Pán Bůh neřekl, stačí ti moje milost, tak kněz je ten, kdo se přimlouvá. Nejsme kněží, ale jsme královské kněžstvo, jsme všichni a přimlouváme se za své bratry. Když někdo prosí, abych se modlil za jeho požehnání, tak se vždycky modlím za požehnání. Co s tím Bůh udělá? To je jeho věc. Takže jsem trošku extenzivně vyložil tady tuto pasáž. A přece jenom chtěl bych nám říct, že nezahrávejme si s určitými věcmi. Nikdy se nesnažme docílit nějakých správných věcí nebožími prostředky. Pak se může stát, že budeme tento verš velice potřebovat a i kdyby jsme potřebovali, tak Pán Bůh nabízí východisko a dává nám pro naše nemoci, pro naši asténii, pro naši slabost, dává nám ve sboru možnost, máme kazatele, že máme Iva, můžeme ho prosit, aby se za nás modlil a měli bychom být otevřeni k tomu i ty své hříchy vyznat. Není to napsáno, že to musí vyznat jenom ten, kdo je nemocný. Dokonce jsem četl, že někdo poprosil za kazatele, aby se za něho modlil a ten kazatel musel tomu, za koho se modlil, vyznat své hříchy. Je to jednak proto, aby se uzdravily vztahy mezi námi, proto vyznáváme hříchy jedni druhým a jednak, aby se otevřeli ta brána toho uzdravení vůči Bohu, že vyznáváme i to, kdy jsme se provinili vůči Bohu, pokud si nejsme jistí, že je to v pořádku, jinak stačí vyznávat hříchy Bohu samozřejmě. Tak, amen.